mużika ta' maestro Charles Camilleri nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Awċin, illum nistgħu ngħidu għandna awċi tipiku, awċi ħabriki ħafna, fil-fatt ma nafx minn fejn se nibda li x'tant għandi punti wkoll li nixtieq nippreżenta f'dan il-programm se nilqakom ma' Joseph W. Psajla, nistgħu ngħidu qatt għomru żminu fl-edukazzjoni, niftakru wkoll kien education officer. Apparti minn hekk huwa nistgħu ngħidu awtur ta' diversi ġabriet anki ta' poeżiji, issa anki niskopruhom li ma huma, apparti minn hekk ukoll ippubblika xi drammi, kien ukoll responsabbli mill-Sports Center ta' Għawdex, jiġifieri hemm anki ħafna affarijiet li nixtieq ninkludi ħa ngħidu hekk u nsemmu f'dan il-programm. Insellimlek ġew u nagħtik merħba għal dan
il-programm.
Kif inti kollha sew?
Mhux ħażin ta'.
Tajjeb. Fil-fatt, ġew, storja żgħira jiena niftakrek l-ewwel darba forsi fi żmien meta kont bdejt bħala teacher niftakar kont ġejt tagħmel il-confirmation lil ċertu għallima u ċi Robert Said ma nafsar minnu llum in-niftit ma niltaqa' miegħu, xikultant narah fuq il-Facebook u naħseb konna tkellimna ftit żgħira insomma dan ilu.
Memorja tajba.
Ilu xi ftit.
Tkellimna ftit fil-qosor insomma.
Eżatt, ilu xi ftit ta' snin. Nixtieq nitlaq minn hawn ġew għaliex inti ovvjament ħabrikt ħafna fil-qasam tal-isports, fil-qasam tal-letteratura. Ent anke l-djoċesi ta' Għawdex issa nsemmu kif, ma kieku kelli nsaqsik il-mistoqsija minu verament Joseph Psajla?
Ara, Joe Psajla ħafna minn nisek jaħuni, Joe Psajla, ma jena naturalment għandi Republika l-kodwa jew xi artiklu jew xi anki xi korrespondenza fuq il-gazzetti, nikteb Joseph W. Psajla. Joe Psajla huwa Malti minn Għawdex. U gburi, din il-situazzjoni f'dan il-kontest li jagħmlu Malti minn Għawdex. Sewa nistajt ukoll nistanżiet ukoll li Malti minn Għawdex u għandu fiduċja fl-Unjoni Ewropea fi żminijiet li qed ngħixu. Issa jiena dan kunċett b'żewġ binarji jew xi sostazzjon b'żewġ binarji Malti. Ma hemm xi ħaġa li tiddistingwih Malti minn Għawdex. Sewa issa ma nafx jiena inti triġ li naspandu dan il-kunċett b'żewġ binarji jew inkella għax inti ħafna minn dak li stajt ngħid jien ġbartu f'erba' sentenza.
Issa jkollna ċans ġew anki niftħu, però li huwa interessant inti għex ta' Għawdex dejjem mhux hekk, jiġifieri kont titlaw tinżel anki minħabba l-ħidma tiegħek bħala education officer fost l-oħrajn.
Jiena għex ta' Għawdex. U għax Malta. Bħiret l-ewel, jina bdejt l-lumandi, intwilit fl-axħar sena tal-gwerra, bħiret għaraw il-Second World War Malta, l-axħar sena taħħa. Sewa ġviri, ommi kienet ila, meta jibdija, meta jien kont, meta kienet sa' dispiċċa l-gwerra, 1942, u tajt li kont nħoss l-aeroplani għabel id-doq s-serjena, insomma, ma insomma, forsi kont sensitivizzejjen. F'dawn iż-żmien iż-żminijiet jien, għamil ta' ma' naħdem Malta, disa' snin meta bdejt bħala emergency teacher, u disa' snin meta kont jew education officer, jiġifieri jien għext Malta, 18-il sena, naturalment, dejjem fil-weekends, anke meta kont Malta, kont niġi Għawdex, vjaġġajt bejn Għawdex u Malta ħafna drabi. Naturalment niftakar il-vapur meta kien jagħmel erba' trid ġurnata, niftakar il-vapur meta jagħmel ix-shuttle. Sewa ġifieri dan kollu għaddejt minnu jien. U dejjem din l-edukazzjoni mbagħad għamilt tesħin l-Italja għax kont ħadd scholarship fil-Physical Education. Istituto Superjuri di Edukazzjoni Fizika f'Ruma. Tliet snin.
Fil-fatt naħseb inti kont wieħed mill-ewwel Awċin li anki ħadtu dan is-suġġett bis-serjetà ngħidlek, tifhimni x'irid ngħid.
Suġġett tal-qalbi u naħseb illi l-istudenti u l-tfal u l-żgħaża jagħmellhom ħafna ġejt fis-sistema ta' edukazzjoni tagħna fejn għandna ħafna edukazzjoni li jabbukiex fejn għandna ħafna edukazzjoni li taħt informazzjoni mill-li tibni l-personalità u suġġett li jista' l-studenti jatiħ potenzjal ġdejt, potenzjal ta' relationship maħattijħor, ta' relazzjoni kif jwinġi maħattijħor, potenzjal ta' karattru, potenzjal ta' ħafna il-personalità huwa enhanced, tiżbih minn jagħmel l-isport u jagħmel l-edukazzjoni fiżika. Naturalment fil-valuri proprja tagħha. Tal-sport u tal-edukazzjoni, ma rridx win hemm enfasi fuq winna tul kost, trid tirbaħ kost ta' kollox, sewa għax inkella kun taqret dak li suppost ħadd tirranġa.
Fil-fatt Joe, anke mill-ftit riċerka li għamilt, skoprejt li inti anke kont għamilt snin coach ta' żewġ teams għawċin u xek tal-ewwel diviżjoni. Fost il-ħafna affarijiet.
Ejwa, jiena l-sport kien għall-qalbi meta kont żaħsuħ insomma. Kont wieħed mill-fundaturi tal-Victoria Wanderers u mal-Victoria Wanderers kont wieħed mill-fundaturi, kont president, kont player regolari, kont player riserva, insomma għamilt ħafna, għamilt ħafna. Imma qatt ma kont player tajjeb ta' għax jiġifieri kont niskorja, imma kont niskorja għaliex kont nibża mill-opponent allura niskarta u xi jiżgur il-ballon ikolli ftit tal-wisa fejn nista' nilgħab. Imma bekk kont tirdexxi fis-sistema, imbagħad kont coach tal-Rotary Youth u kont coach tax-Xewkija Tigers ukoll li rbaħna l-kampjonat insomma dan koll. U kont coach ukoll tat-tim Għawċi li konna nitilgħu nilagħbu fit-trofi, fl-FA trofi dak iż-żminijiet.
Sawa, naħseb kienu żminijiet interessanti u kolla li kovera.
Ħafna interessanti.
Nagħmel parentesi żgħira, kif taraħ il-futbol f'Għawdex? Hemm potenzjal li jiżviluppa li x'ħafna jilmentaw li r-riżorsi f'Għawdex huma limitati. Ġa f'Malta huma limitati fis-settur, imma xi ftit jawiż forsi ftit qed nirnexxu wkoll qegħdin nisimgħu veru b'aħbarijiet anki pożittivi għat-tim Malti. Kif hin is-sitwazzjoni f'Għawdex? Marriex nieħu ħafna ħin tax nixtieq nitkellem dwarek.
Ma bqajx, maniex qed nifollowja l-futbol Għawdex, mhix qed insegwih b'mod mill-qrib, b'mod mill-qrib, imma nara li għawx li għaw żgħażagħ li għandhom potenzjal. Nara li pereżempju għaw ċejn li qed ikunu coaches u fil-coaches f'Malta, ta' ħinjiet f'Malta, nifferi riferi għal Mark Buttigieġ li għalhom l-Spartans, niftakru pereżempju student fil-Junior Lyceum, fil-kumitat ta' temmijiet Maltin, għaw deċa għaw potenzjal, imma naturalment, aħna investejna, u dan ilha l-bis-situazzjoni, mhux illum, investejna fil-players, nġibu l-players barranin, mentri kieku nġibu l-coaches barranin, ikun aħjar u nġibu coaches ta' stoffata jibba ħafna, għaw deċ dan għadu ma jizistejx, li ġib coach barrani, ix coach barrani ħajallem ħafna, player ħajjel għaf jgħamil l-tjat s-senti u għat l-loba, forsi juri xaħġa, imma mux li jgħallem.
Ekku. Ġo, għan nitkellem fuq wahda mill-imħabbiet ta' ħajtek, bla dubju ta' xejn il-kidba, u bla dubju ta' xejn il-poezija, naf li għanda. Jiena kont anki skoprejt l-ewwel darba ma kontx nafek dak iż-żmien kont nafek mill-kidba, imma għandi pereżempju ma nafx ikkoreġini inti se kienx l-ewwel ktieb tiegħek graffiti f'Garduf niftakri nixtrih minn Sapienza il-Belt Valletta u kont anki naqra kitbiet tiegħek jien naf f'rivisti bħal Versi pereżempju tal-għanda poeti Maltin u x'naffin. Kif bdiet din l-avventura fil-kidba?
Ara, jiena żewġ passatempi kelli matul ħajti, l-sport u l-ktieb. Naturalment li taqra u taqra l-poeziji mingħajr ma trid, tixrob u jitnislu fejn ċertu mħabbiet lejn il-kelma. Naturalment il-kelma Maltija hi xi ħaġa li għandna nożżu u hemm bżonn li nożżuha forsi qatt mhu biżejjed li ngħidu li għandna nożżuha. U minnar ma trejt il-poezija titnissel minnar ma tkun taffik, trejt tamer il-koraċ u trejt ħalli nistampa u ħanħroċ test il-publiku akkost li kolli kritika illi ma toġobnix. Mbagħad minn hemm tibda, jenek u kol bdejt. U naturalment, kien jena dejjem kelli ftit poezija ta' protesta, għandi poezija fejn nagħmel qrara, fejn niftaħ qalbi, fejn nfannak fruħi. Imma il-poezija ta' protesta forsi l-iktar il-poezija li għandi. Tanna fien jiena fil-1993, f'dak il-ktieb li semmejtien Graffiti f'Gerduf, kont diġa qed nikteb kontra il-ħsara li qed issir fl-ambjent, pereżempju għandi poezija li kien ikkota l-ġens niftakar f'xi editorial fuq għawdex, li tirreferi għal leġenda ta' Żgugina. Li San Dimitri ġib lura l-bina. Imma jena biddilta u dina ġew is-sibin, s-sibin ġew mill-art, flok mill-bahar, serqu il-raba li kella Żgugina u tellu torri, tal-aluminju u tal-ċebla tal-franka u għoli, insomma, u ħadd ma jġib ix-xar lura. Nebda San Dimitri ma jġib ix-xar lura. Jien dan 1993, xi ġralu għawdex minn dak iż-żmien jitsallu. Mhux fantasa le.
Ekku. U naħseb il-poezija veru janki met sieħor anki biex wieħed iwassal anki din it-tip ta' protesta. Fil-fatt bħala poezija biss ħriġt erba' ġabriet u x'hekk ġew.
Ħriġt poezija. Poezija ħriġt erba, ma mbagħad ħriġt żewġ kodba oħra, wieħed huwa l-Purgatorju 360 grad, 360 degrees biex ngħidu bl-Ingliż, li hija verżjoni danteska tal-politika Maltija
sawa.
Mill-indipendenza sa meta ħalaqna 50 sena sal-2014. Fejn ġbart il-poġġe pal-mamel ftit fija wisq Dante fil-Purgatorju jiet xi politiċi ta' żmienu u jien poġġejt il-politiċi tagħna fil-Purgatorju politiċi ta' dawn il-50 sena li għamilna mill-indipendenza tal-lum. U għamilta kemm jista' jkun rejt il-linja għamilta t-terza rima pal-mamel pal-ma kienet pal-ma hi fil-Kommedja Divina. U dana kritika tal-mod kif nagħmlu l-politika aħna. Għax jiena looking back mill-vantaġġ ta' 79 sena, ngħid li f'ħajti kelli dwejja li stajt evitajthom minħabba l-politika, minħabba l-fanatiżmu politiku. Aħna din li rridu inkesksu xulxejn, inkesksu jħed partit kontra liħor, kontinuament ma jesistix dialogu bejn il-partiti. Il-partiti jaqqas rridu li kunem partit liħor, li jistek kompetilum. Din s-sistema li tatni ġewa u nara, illi ħafna bid-dwejja li kienu fil-pajjiż. Jekk nsibu s-sittinijiet, jekk nsibu t-tminijiet, jekk nsibu żminijiet li qed ngħixu, id-dwejja li hawn fil-pajjiż u nuqqas ta' aħqal minn il-politiċi u minn nies, għax in-nies li il-ċittadini li jpoġġu l-politiċi f'dik is-sitwazzjoni. Aħna il-mod kif nagħmlu l-politika tagħna, insawtu jiena nfusna. Nsawtu li nfusna, rridu nsibu mod iktar ċivili kif namlu il-politika. Allora jiena f'dan il-Purgatorju 360 grad, ħadd ħafna aspetti tal-politika Maltija, per eżempju, il-klikka li tal-terna fenna fien, li għandek klikka mbagħad taħlef il-martri tal-partejt mhux tal-pajjiż, għandna l-martri tal-partejt u l-martri tal-pajjiż, kollu l-martri li jkollna rridu ntuhom, it-timbru tal-partejt jew naħa jew oħra, il-meritokrazija skont lil-win u l-ħbieb tal-ħbieb, id-dittatur jgħad benevolenti dan kollu għaddejna minnhom. Il-utens proibiti, per eżempju, ma jistax. Partejt jagħmel U-turn, għax qisu l-U-turn x'idnu kbir, l-U-turn u mod kif tirranġa dak li inti tkun żbaljaħ, ma nadan xi ħadd ma jiżbaljax fid-dinja. Sewa dawn kollu huma fenna għawdex bħala kolonja. Jieħed ħafna wieħed jisplora fuq dan jismu. Fenna fem ċapter ieħor jismu l-korruzzjoni iktar kornuta, per eżempju. It-tana l-koll. U it-tana u koll. Naf patriottizmu bir-razzjon. Il-violenza anonima. Il-politika pop. Naf iż-żejza tal-partiti. Il-gidba strategija. Insomma, ħafna dawn kollha huma karatteristiċi negattivi tal-politika tagħna. U jien poġġejt il-politiċi tagħna f'dawn il-ħams, dawnik il-ħamsin sena mill-1964 sa 2014, forġejhom fil-purgatorju, u kulħadd tipatti għadda xejn ħażen li jkun jagħmel f'xi ħaġa jew oħra.
Insomma. Interessanti. Interessanti ħafna. Mbagħad ħareġ ieħor ukoll u x'hekk li titkellem dwar il-politika.
Rixt ieħor, ukoll għandu ħafna politika fiha, jismu pranzu statali. Pranzu statali għax fil-meta vallettejtin għajmet il-mejtin. Għaliex f'dan il-ktieb jiena għamilt pranzu kbir li qed jagħmel il-Gvern Malti għal din l-okkażjoni tal-vallettejtin u stieden il-personaġġi fl-istorja ta' Malta. Allura għandek mejda bil-kavallier bil-grammastri, għandek mejda bil-gvernatur Ingliżi, għandek mejda bis-sibien Maltin, għandek mejda bil-Rumani, għandek mejda bil-Normanni, u dawn u kulħadd qed jiddiskuti issa li huma li għadda żmien jiddiskuti fem mar tajjeb u fem mar ħażin u fem dawk taw rajħ taw xi xeba jew daw fetar taw rajħ fa' kruħ jew insewħ. U ikun hemm il-waiters li huma nies tal-lum li poġġu l-politika tal-lum fuq kull mejda speċi jdaħlu l-element tal-politika kif qed nagħmlu aħna fuq kull mejda għaliex jirrispondu realment. Jiena bħala għawċi dejjem ikun hemm chapter jew tnejn li jittratta s-situazzjoni ta' għawdex. Sewa, anki pranzu statali, insomma.
Sewa, interessanti ħafna. U fil-fatt, ġew inti tinsistu ver li anki ħafna mill-kotba tiegħek joħorġu self-published. Toħroġu inti. Kif inhi s-situazzjoni f'dan is-settur?
Li kienu naħseb li ftejt fit-tiext biex jinsejb biex jinsejb publishing house li biex tippubbliku għamli. Imma jien ma jkollux paċenzja. Jiena ta' meta jkollok 75 sena, tibda tgħid jiena jekk dan ħanteħ il-publisher widhom sena biex pubblikaw li jew widhom ma nafx kemm, dakha lili t-tieni ġew allura jien wansil lill-lesti nteħ il-proofreader x'inhi għaddi il-proofreader jiena nsejf fejn nistampa. U nagħmlu self-published, issa forsi mhix l-aħjar sistema, imma jiena ma nissaportejx iddew min tal-ħin. Donnu għandek tarbija waslet biex titwielet u ħatoqgħod tipposponija għar-raġunijiet illi hu suppost issa.
Issa ġew jiena naf ukoll li inti qattajt pereżempju xi 10 snin editur tal-ħajja f'Għawdex li hawn hekk rivista ewlenija ta' djoċesi. Nixtieq tkellimni anki dwar dik l-esperjenza li 10 snin editur ta' rivista mhix ċajta u dan qegħdin ngħidu għax xogħol volontarju fl-aħħar mill-aħħar mhux inti kont qed tagħmlu fi żmien li għaddej baffariet oħrajn ukoll fidejk.
Imma x-xogħol volontarju ħafna drabi jkun xogħol magħmul mill-qalb ukoll, ja? Jiġifieri jiena kont nagħmlu xogħol mill-qalb minn dan il-xogħol volontarju fil-ħajja f'Għawdex bħala editur, kont il-gost tiegħi kien li jinsejb argument li kull xahar li nista' niżvolġih fl-editorjal. U naturalment kien ikunu editorjali fejn hemm bżonn nfaħħar u fejn hemm nagħmel kritika ftitjib sekont nagħmilha. Naturalment dejjem l-argument ikun billi ki vervista djoċesana, dejjem l-argument ikun jew soċjali, jew inkella għandu x'jaqsam mat-tmexxija tal-Knisja jew inkella mal-mod kif aħna nesprimu l-twemmin tagħna insomma, kien ikunu editorjali b'dan il-mod. Dejjem sibt min jikteb. Dejjem min jikteb. Dak wieħed kelli provajt kemm il-darba u ma tantx irnexxieli li ndaħħal iktar nisa fil-kidba. Li ituni artikli. Sibt xi tlieta iva ma tul iż-żmien jew erba', imma ma kienx irnexxieli, għax tistaġeb. Għandna ħafna aħna l-università mill-iktar li hemm studenti għawdex għawċin. Imma kemm jibqgħu lura biex jikdbu kemm il-ġuventur u kemm it-tfajliet iktar. Imma din tal-żgħażagħ hawnxejn għandu problema insomma nara jien. Għax dan biex imma m'għandix immur band oħra qed nitkellem fuq iż-żgħażagħ hawnxejn. il-mustoqsijati jek tienet fuq il-ħajja f'Għawdex. Imma din li qed ngħid illi ma ssibx nies ġodda kont inħossa jien, illum naħseb illi dżutur ta' warajja rnexxielu billi użagħżu bħalhom rnexxielu Francesco Pio Attar, rnexxielu li daħal. Li daħal xi żgħażagħ mhux ħafna, imma rnexxielu. Din ta' żgħażagħ pereżempju għawċi. Anki fil-politika, fennaf, malli nħoloq żgħażugħ jew tfajla illi hija public spirited, illi trid tidħol fil-politika u trid taqbeż għal għawdex, jibgħu l-ewwel partiti. U wara ftejt tiġi indottrinata. Jgħad ngħid il-kelma indottrinata, ma veru hekk li jibdlu l-assib tagħha li għawdex jiġi sekondarju għall-partejt, mentri għawdex għandu bżonn. Għandu bżonn. Lin ikollu ipoġġej lill-għawdex l-ewwel, aħna qed imbagħdu minn dejk. Jiena marba li kont f'seminar ta' żgħażagħ u jagħmlu seminar stajbejn u nagħmilhom dan il-pont li qed jitkellmu tajjeb għall-bżonnijiet ta' għawdex. Emmess erba tim oħra jiblaħħom xi partejt u ipoġġu l-partejt qabel għawdex. Issa jiena ma nafx forsi f'dan li qed jgħid nista' nriċevi kritika, imma naturalment aħna għalhekk qegħdin titkellmu.
Ekku, ġew jiena nafu koll xek li inti wkoll kont ħabib intu mu nistgħu ngħidu tal-isqof Nikol Giuseppe Cauchi fejn anki kontu tagħmlu programm jekk minister żbal kien ikun nhar ta' ġimgħa fejn kontu tagħmlu dawn id-dialogi, intervisti u titkellmu u tiddiskutu kultant anki forsi naqra kontroversja u ovvjament naf li l-isqof Cauchi kellu anke l-istil tiegħu kif
il-ħamis. Niftakarx kemm il-sena, imma minn naħseb erba' snin jew iktar. Li kun nhar ta' ħamis kont dan il-programm il-kelma tal-isqof. Fuq l-RTK u kien ikun programm ta' phone-ins. L-iskof kien jiedem li tieħu pjaċir taħdem miegħu, naturalment jafizhom dak li jkun xi ċajta anki bil-mod ta' kif jitkellem, kif delivery tiegħu u koll pariri li kapaċi jagħti. Kellu kien programm interessanti li jiena għalija kont nieħu pjaċir bih, imma l-isqof meta ma kienx irnexxielu jagħmel il-programm, kienet xi ħaġa kbira, kienet nisfatta għalih meta xi darba jkollna nabżu l-programm, kien irid jagħmlu għax kien dejjem irid ikun qrib tan-nies.
U jiena skoprejt ukoll li l-isqof preżenti Monsinjur Anton Tewma inti kont talmu mhux hekk kien student tiegħek.
Le, il-dolantof bi bħafna, imma ma kontx nagħmel kont nagħlem. Ħames sfijiet billi għandna.
Mela ġbar t-informazzjoni ħażina. Min huma kurzita, Min kienu dan il-kurzita?
Il-Kardinal Mario Grech.
Sew.
Kont nagħlmu.
Sew.
L-Arċisqof Alfred Xwiereb.
Sew, dak li qiegħed.
L-Isqof Bonello, l-Isqof Buġejja u l-Isqof Ċefaj taż-Żabur, dak kollha kienu niftakarhom studenti. Niftakarhom studenti u naturalment kultant jiltaq xi wieħed minn narehem li ara s-ser tal-PIT. Sodisfazzjon kbir li tkun. Imma hu sodisfazzjon, imma wieħed irid jgħid ukoll. Kemm hi importanti il-karriera il-vokazzjoni tat-teacher, il-vokazzjoni tal-għallim, għax dan student ma tax pensa jasal. Jina xindar nil-taqa maċħat minn dawn, u nejt jina dikinar bete kont nalmu tifel, dan kien jaddi l-immuħk il-dan ħajkun kardinal, per eżempju. Ma kem ujiet kem l-għallim rritikollu sens ta' doveru, xo sens ta' vokazzjoni.
Ovvjament, xaħġa tkun ħallejt u bħala għallim, xaħġa tkun ħallejt bla dubju, sa. Ux dak il-għallim.
Ma faċilment biex tħallit tajjeb trid taħdem. U faċilment tħalli l-ħażin ukoll ta'.
Iva, vera, naqbel me.
Sewa, jien hekk kont ngħid, jalla, ma nħallejx anki kban għamek ma nħallibx it-tajjeb, ma nħallix il-ħażin għal-menu.
Ekku. Ġew qed insemmi wkoll għaliex il-ħin se jaħrab li li inti wkoll ktibt xi musicals u x'hekk. Interessanti din.
Mhux li jiena ktibt, l-lirika tagħhom.
Eh, ovvjament.
L-lirika tagħhom ħadmu tnemm minnhom, inħadmu tnemm minnhom waħda hija l-1551 li kienet li nħadmet bħala in-konsert li kienar tal-inaugurazzjoni tal-restaur tal-ċittadella.
Iva, iva.
U Vojtila, lajta talla, bimħadna floratur il-Bombosko xie darbtejn.
Ovvjament l-immaġina u vera li bħala musical ovvjament il-ħidmija differenti wkoll meta tiġi biex tikteb u x'naf jien.
L-ħidma hija differenti wkoll, jiena dan il-tip tad-drama, tad-drama fihem tliet sezzjonijiet. Waħda turi l-passat għaliex huma drammi fuq l-istorja ta' ħdexew ta' Malta. 1551, 1798, tal-qawmin tal-awċin kontra l-Franċiżi, u 1921, meta għadna self-government, dawk għadin fi place. So, waħda minnom diġa saret para musical, u jistgħu jinħadmu bħala musical, għax ħafna minnom, huma wkoll miktubejn bħala versi ta' poezija. Imbagħad, għandi wkoll fuq Vojtila li fuq il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni u l-oħra il-ħmar talla li hija fuq il-Kurat Dars, insomma dak hija play miex adattata tal-musical. Ma insomma, imbagħad hemm il-ktieb jismu Kannibali Demokratiċi u drammi oħra. Il-Kannibali Demokratiċi tħares lejn il-futur. Qed nimmaġina l-għawdex 20 sena oħra. U għadna nagħmlu l-politika kif nagħmlu għallum. Insomma, allura għalew dan il-programmi, dan il-problemi, pereżempju għax aħna nitkellmu minn fake news. Imma hemm fake, hemm il-fake il-poter fake. Ukoll, il-wieħed jaħseb li għandha ħafna seta, u fil-fatt is-seta ma tkunx. Maħduma fuq dan il-kunċettu li s-seta trida minn ħaddieħor u tista minn għalik għandek is-seta u qed titjassar insomma. U fija dan
il-interessanti. Interessanti bla dubju, tajb ngħidilkom dawn il-kotba anke tistgħu ssibuhom biex anke tistgħu timirħu wkoll f'din id-dinja ta' Joseph W. Psajla. Se jkun nifqgħu hawnhekk affirli ġew mal-ħin ħarbinna x'taqt anke nitkellem dwar il-veduti tiegħek fuq għawdex. Grazzi ħafna, nittama anke li forsi l-qudiem ikollna opportunitajiet oħrajn fejn anke niddiskutu ftit.
Ingrazzjak Sergio, grazzi.
U hekk naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela, grazzi ħafna lir-redent Abdilla tal-bilanċ tekniku. Insellkom.